üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Liivi Vastra. Istume siin Liiviga kahekesi stuudios ja mõtlesin selle peale, kuidas me aastaid tagasi temaga tegime ühe saate. Ja Jumala püha vaim näitab, kui võrd originaalselt, kui täpselt, kui täiuslikult teeb Jumal tööd inimese juures. Kuidas ta läbi raskuste, kuidas ta läbi erinevate olukordade õpetab ja kasvatab meid. Ja kui ma vaatan sind, Liivi, siis ma näen sellist küpsust sinus. Ja see tänane saade, ma loodan, et see saab olema õnnistuseks meie kuulajatele, sellepärast, et sa oled tulnud väga rasketest asjadest läbi ja me tahame tõesti tunnistada seda, mida Jumal on teinud ja tegemas ja tuua audalle läbi selle tunnistuse. Ja nii nagu ma olen öelnud, mulle väga meeldivad just need, vanasti oli selline nimetus nagu usutunnistuse saade, aga eks see sisu on ikka sama, et kuidas me räägime sellest, mida Jeesus on teinud meie elus ja kuidas ta on meid õpetanud ja kasvatanud ja läbi toonud rasketest aegadest.
Tere ka minu poolt. Jah, ma olen üks jagu raskest olukorrast välja tulnud. Kiirabi viis mind valudega ära, viis keskhaiglasse ja kahe päevaga tehti mul selgeks, et ma olen vähki täis. Arst tuli günekoloogia osakonda ja ma nägin, et tal on suuputru täis ja ta ei taha mulle kõiki neid uuringute tulemusi öelda ja ma lihtsalt siis kergendasin tema vaeva ja küsisin, et kas ma olen vähki täis ja ta ütles, et jah. Ja on ka keskhaiglas onkoloogia osakond, aga nemad seal seda operatsiooni ette ei võtnud. Ma olin nõus kõigiga, sest ma olin olnud valudes, mind oli valudega ära toodud ja nad ei võtnud seal ette, et liiga kaugele on läinud. Ja saadeti mind siis Hiiule. Ja üks reedene päev oli, kui ma seisin konsiiliumi ees ja ma siiralt ütlen, et ma ei teadnud midagi sellest vähist. Mis etapid, kui palju selle etapi emaka, tähendab munasarja vähk, neljas staadium, et palju selle üldse neid staadiumid on ja nii ma siis ka täitsa valge lehele läksin seal seisan konsiiliumi ees ja küsin, et palju neid staadiumid üldse on, see ongi viimane, neljas, neli ongi. Ja see võttis mind ikka natukene tummaks, küsin edasi, et aga mis siis saab? Noh, me püüame teile teha kolm keemiat, kui see ei aita, siis me kirjutame teid välja kui lootusetu juhtum ja kui ta reageerib, siis teeme operatsiooni. Siin taga siis on ju kõik Jumala käes ja üks nendest konsiiliumis olnud arstidest vastas, ja on, kõik on Jumala käes. Ja võtlesin taga Jumal on ju suurem kui vähk. Jah, on küll suurem. Tookord ma ei osanud rohkem midagi küsida, aga see hetk mingi rahu tuli südamesse. Et noh, siis on okei. Ja tegelikult ma olen üle 10 aasta nüüd nii-öelda Jumala laps olnud. Kadaka turul on mind oma tütre ja Norrast tulnud evangelistide abiga see päästmispalve loetud 95. aasta suvel. Midagi ma ei taibanud tookord üle üldse koguduses, hakkasin ma käima 97. aastast. Ja nüüd järsku, kui ma olen hästi palju kuulnud ju erinevates kogudustes kirikutes käinud ja kuulnud neid tunnistusi, et noh, kõik teadsid, kõks käis ja mina olen kohe Jumala laps. Minul ei olnud seda mingit kõksu, kiksu ega midagi käinud. Mut kui käisin ja kui Jeesus on hinna maksnud, miks kristlased ikka veel haiged on, kuuled seal valulevi saates ja millised probleemid ja sedasi, aga et Jeesus on ju hinna maksnud, milles on asi? Ja erinevates kirikutes, et noh, kas on siis minu viga või et mida siis seal, kui Jumal on üks, sellest olin ma aru saanud. Ja aga miks neid erimeelsusi nii palju on? Vaat see oli minu küsimus ja ma oleks või jäänudki küsimustega vist niimoodi otsima sõna otseses mõttes. Ja selle momendini olin ma saanud aru, et tegelikult kõik hüüavad ühe sama Jumala poole, kõik otsivad osadust Jumalaga, kõik otsivad tegelikult armastust. Minu kast on küsitud, noh, mis sa siis oled nüüd saanud selle otsimiste peale üle 10 aasta tiirelnud siin erinevates kirikutes ja kogudustes. Ja nüüd oli see moment, kus ma tundsin, et Jumal, kui see, mis nemad seal kõik kirikutes ja kogudustes räägivad ja mis piiblis kirjas on, kui see on nüüd tõsi, siis mina tahan olla see variant, kes saab terveks. Seda ma ei osanud veel siis niimoodi välja öelda, aga see nii-öelda kiiks käis minul siis läbivalt. Walter Rooso teeb selles Kuressaare vereraadios ka suur pööre, et vaat siis oli see pööre, stopp, nüüd on vot nii. Ja see oli jõulude eel detsembrikuuses. Ma läksin sealt konsiiliumist siis välja ja läksin, ostsin kõige ilusama jõulutähe ja viisin sinna konsiiliumisse ja soovisin neile häid lähenevaid jõulusid ja et jõululaps, see on Jeesus, jõuaks meile igaühe südamesse, sest tema on hinna maksnud. Ja niimoodi seda ka ütlesin. Ja kahtlemata oli endal viimane staadium, surmaga silmitsi sõna otses, ei tea ka, kui palju elanda antud. Et tütar oli Londonis, et kas nüüd jõuab nüüd lennukiga kohale või ei, et ühesõnaga võt, siis hakkas lõud värisema, muidu ma pidasin seal vapralt vastu, aga et noh, mis siin nüüd teha, et kas peab kohe nüüd tulema või saab jõuludeni oodata või. Ja raviarst, kes on kirurga, ise oli väga konkreetne ja ütleb niimoodi, hetkel teid kohe surema ei hakka, kohtume esmaspäeval. Nii et läksin siis sealt välja ja 3 keemiat, see tähendab üldse vaadata, kas ta allub ravile. Ja no tulemuseks oli see, et ta allus ravile, sellele keemiaravile. Muidugi, mis tulid ära kohe? Juuksed tulid ära, kulmud, ripsmed, kõik nii. Ja mis ma hakkasin siis kogema, tähendab esimene, juba seal keskhaiglas ma helistasin oma pastorile, kui ma selle uudise sain. Samas ma tahan nagu öelda, et vaat, halva asja juures sa võid ka Jumalat tänada. Kui ma tean nüüd praegu ja näha, kui raske on üldse mingisuguse aparaadi alla saada ja nende uuringutele sa pead 6-5 olema seal kuskil järjekorras ja käima, vaat ma siis oleks masenduse saanud. Aga et ma läksin, mind kärutati siia, sinna ja arstiteadus on tõesti väga arenenud ühesõnaga ühe aparaadi alt teise aparaadi alla ja õhtuks oli siis diagnoos käes. Ja kahtlemata need valud olid meeletud ja ma helistasin oma pastorile ja teatasin talle siis, aga me olime eelmine päev olnud palve koosolekul koos ja tema jaoks oli ka see šokk. Ja siis ta helistas mulle veel õhtul tagasi, ütles liivikene, jaksa kannatada, me palvetame su eest. Ma olen sellest väga-väga tänulik ja ma olen kogenud nüüd seda, mis tähendab palvetoetus. Ja mu kogudus ei ole jätnud mind maha, nad tulid mulle koju, pastor, abipastorid, võitsid mind nii nagu piiblis on kirjas, ka teistes kogudustes, nii et 5 meest oli mul korraga kodus palvetati ja Jeesuse nimel seisti vastu sellele vähile, kes tahtis võimust võtta ja selle meelega ma võtsin selle vastu, jah, mina tahan terveks saada, aga vähk peab surema. Ja ma kogesin seda, kui palju on mul sõpru ja missugune toetus see on. Ma ei sattunud mitte kordagi masendusse. Sõna otsis mõttes, et teised naarsid, et kuule, sa oled nagu simulant, eks ole, et särad, kõik tulid vaatama, et oi, et noh, niukene diagnoos ja et noh, hakkad siis surema. Ja tükk tegemist oli, vast lähedased. Mul oli tükk tegemist, et nendele selgeks teha, et kuule, kullakesed lõpetage nüüd ära, ma ei kavatsele üldse surra.
Aga Liivi, kuidas reageerisid siis need raviarstid kogu sellele, noh, selle situatsioonile ja sinu käitumisele ja kas sa nägid ka mingit reaktsiooni ja võibolla natukene hämmeldust või imetlust isegi?
Jah, tähendab, ma ei varjanud seda. Ma ei varjanud seda, et nende, et minu eest valvetatakse. Ma ei varjanud seda, et Jumalat tänatakse nende eest, et nad üldse seda tööd teevad. Ma ei varjanud seda hetkegi, kellele aga sain sellele ka ütlesin ja ütlesin seda tänu tundes. Ütlesin, et mitte ühes koguduses, vaid erinevates kogudustest valvetatakse. Teie eest valutakse teile tarkust ja tänatakse, et te üldse seda tööd teete. Raviarst ütles, et aitäh, seda on meeldiv kuulda. Siis teine asi, ma vaatasin, nüüd jälgisin ka, et kuidas, noh, kuidas nüüd Jumal siis tegutses nendes situatsioonides, et vaat, konsiiliumis oli ainult üks meeste rahvas ja huvitaval kombel tema oli see, kes toetas, kes vastas, eks olid, jah, Jumal on olemas, kõik on Jumala käes. Tema oli see, kes tegi mulle operatsiooni. Just sellel päeval oli minu raviarst haige. Seal oli mingi grippi, kõhugrippi epideemia oli ja tema oli sellel päeval just haige. Ja ta tuli tutvustas, noh, seal käivad massides läbi ja tuleb ja tutvustab, et mina olen arst, kes teeb teile operatsiooni, et ma ei tea, kas me oleme kohtunud. Ja ma ütlesin, jah, me konsiiliumis kohtusime, et te olite see, kes ütles, et kõik on Jumala käes ja ma usun Jumalat ja meid palvetatakse ja tänatakse ja ma usaldan Jumalat, et kõik läheb hästi. Ja ta vaatas siis mulle niimoodi pikalt otsa ja noogutas ja paar päeva hiljem, kui ma siis juba kõndisin ringi, siis ma ütlesin, et näete, siin ma nüüd olen. Teie kättetöö ja Jumala palve vastus, et teie olete rahul ja mina olen rahul, et näete, juba liigun. Ja siis ennem seda ma olin kõinud ka koguduses tunnistamas ja märkasin järsku seda, et kristlased vajavad ka tagasi sidet, et nende palvetele on vastatud. Ja ma ütlesin seda arstile ka, et noh, mida ma märkasin, et ma tunnistasin seda olukorda, et teie konsiiliumis mulle niimoodi vastasite ja ma olen teile väga tänulik. Ma sain selle tänu talle öelda, sest ma tõesti olin tänulik. Et ta ei võtnud, et hull usklik, eks ole, nüüd on täitsa ära keeranud, eks selle tuleb oma Jumala, nagu on tavaline maailma inimene, noh, võtab seda vastu. Ja ma ütlesin selle tänus talle välja. Ja siis tema ütles niimoodi, et meie teeme omalt poolt parima. Aga igakord meil see ei õnnestu, ka teie puhul õnnestus. Hästi palju ma sain seal ka medõdedele ja niimoodi, noh, tänada sõna otseses mõttes ja öelda ka seda välja. Ja see on niimoodi, ma ei valetanud selles mõttes, et nad hoolitsevad inimese elu eest. Nad väärtustavad inimese elu. Ja see on Jumala meelepärane.
Sa ütlesid, et nüüd on pool aastat seda võitlemisaega olnud ja kõik on siin elus, noh, ma vähemalt aja suhtes kindlasti suhteline, et kas seda on palju või on seda vähe, et teinekord pool aastat läheb niuhti mööda ja aga ma arvan, et võideldes niimoodi pool aastat, eks selle raske haigusega see kahtlemata ei ole kerge. Kui me vaatame seda asja nüüd sellisest teoloogilisest või vaimulikust perspektiivist, siis on, no mina vähemalt olen märganud seda, et kui sa käid Jumalaga, siis sa oskad nagu kõrvalt neid asju vaadata või analüüsida ja mingil määral teha mingisuguseid järeldusi ja nagu sa ütlesid, et väga oluline on tänulikus. Ja nii nagu me siin enne saadet palvetasime ja rääkisime nendest asjadest, siis minu jaoks väga paljudes asjades tuleb esile rist ja rist tuleb esile ka tänulikuses. Kas me oleme tänulikud Jumalale, kas me oskame olla tänulikud? Väga paljud asjadest me võiksime olla tänulikud. Ja kui inimene saab ilmutuse sellest, et ta on tõesti tänulik, et Jumal arm on meie üle ja siis see kandub kuidagi, see tänulikus kandub üle ka teistele inimestele. Et see tänulikus tuleb ilmsiks ka suhtlemisel. Ja tahaks seda nagu rohkem näha. Aga sinu puhul ma olen nagu kogenud siin ja oleme rääkinud, et sa pidevalt räägid sellest tänulikusest. Et see tänulikus ikka, see tänu.
Vaat tänulikus võib teha tummaks. 7. märtsil oli see aeg, tähendab, kus mind kirjutati välja, kus mul oli nüüd siis operatsioon selja taga. Ja mul oli samal ajal ka tütre sünnipäev ja ma teadsin, ennem seda ma olin 3 kuud, eks ole, kuna mul üldse see valud hakkasid neeru peal tunda andma. Mul oli 3 kuud, ma käisin, et mu neer oli külje peal koti sees. Ja siis 7. olin ma vaba. Operatsioon oli selja taga, need kotikesed ja voolikud, kõik, mis mu ümber olid, ma tundsin niisugust tänulikust.
Vabadust ka?
Ja vabadust ka, sest noh, ma olin harjunud käinud duši all ja niimoodi ja kõik need voolikud ja ma ei tohtinud ja kõik järsku mul tõepoolest, eks ole, ja ongi kõik, et oledki vaba. Ja võt, siis oli, et pisarad lihtsalt voolasid, lihtsalt voolasid.
Kas me harjume ära väga paljude asjadega ja võibolla me saame alles siis aru, kui meil ei ole neid asju? Ma mõtlen, et isegi selline asi, et käia tuši all, eks ja olla selles mõttes isegi vaba, et see tundub küll nii loomulik meile iga päev, eks see on nii nagu paljud asjad tunduvad meile loomulikult. Mm-hmm.
Ongi niimoodi, et no võt, mida ma seal just ka kogesin, et kõik sõnad, igasugust lilled ja mingid kommikarbid või mis raha, tähendab mitte midagi, kogu ajast, et kõik on tühine. Mis tähendab, et sa oled tänus lihtsalt tumm, et paned käed, sa ei oska midagi öelda, siis sul ei ole mitte midagi öelda, tänu tunne teeb tummaks niimoodi ja sa kummardad lihtsalt austusest Jumala ette ja tänad sellega kõiki, sest sa ei sooda väljendada mitte milleski. Siin samas meenub mulle jälle see sama, kui ma olin nendes valudes ja kodus põlvili kusheti juures, kus ma tõesti valu pärast ei saanud liigutada üldse enam ja kiirabi tuli süsti tegema ja ma tahtsin mind ära viia ja ma ei saanud üldse transporti ei kasutada, siis ma ei saanud liigutada üldse, aga ma õnnistasin neid, et sest tähendab minul oli tänu selle eest, et ma teadsin, nad tegid selle süstid, ma saan sellest valust jälle mingiks ajaks, natukeseks ajakski vabaks, et vaatasid, et täitsa kiksugaks ole. Et ise on seal vaevalt saab liigutada, aga tänab ja tõesti ma siiralt õnnistasin neid, siis ma teadsin seda, et ainult Jumal saab tasuda, sest mina ei saa seal põlvili maas ja mitte midagi, ise ei teagi, kui palju need elupäevi seal on antud, aga et Jumal saab õnnistada ja anda neile seda, et võt, ja veel üks moment, mis kui ma üldse jäin sinna esimesed valud, kui olid, kui ma sain selgeks, et tere, nüüd on niisugune olukord, et lähedki minema. Siis minu sees võt see 10 aastat tiirlemist oli ja see teadmine, mida ma siin algul ka ütlesin, eks ole, et kõik hüüavad Jumala poole, aga tegelikult oli mul tänu nende inimeste, nende ustavate teenrite eest, ustavastes sulastes, kes vaatamata kõigile nad ikkagi palvetasid, ühesõnaga need usklikud ja ma olin nii tänulik, et ma ei tahtnud, kui ma need ära suren, siis see tänu tunne jääbki välja ütlemata ja võt, seda ma hakkasin mobiili peale toksima ja pärast ma jagasin mõni tund hiljem, kui kiirabi käis ära, ma sain siis nii palju tugevaks, et sain sinna arvuti juurde ja toksisin sellega nii-öelda sinna sisse ja siis ma tükil ajal jagasin neid tänupalveid just sellega, et natuke enegi kompenseerida seda, et see oli mu sees ja et Jumal teeb ülejäänd, et no tõesti, et on olnud neid ustavaid palvetajaid põlvest põlve, ajast.
Mm-hmm. Et võibolla jah, ma on õige öelda, et me peaksime olema tänulikud kannatuste sees olles, mitte kannatuste eest.
Nii palju on valu, nii palju pisaraid, nii palju on see ootu, palju on nuttu lootusetust ahastust nii palju teenus valitseb pimedus nii palju teenus valitseb pimedus nii palju on vange keegi ei vaata sinna, kus abi kõigile. Kuid miks keegi ei vaata sinna, kus abi kõigile. Vangidele vabadus.
Elust enesest.
Jätkame saadet Elust enesest ja saate külaliseks on Liivi Astra. Kui sa nüüd vaatad seda, kogu seda protsessi, nagu sa ütlesid, et sa oled koguduses olnud 10 aastat ja kristlasena oled sa olnud 12 aastat. Ja nii nagu mina siin ütlesin, et ma mäletan, et aastaid tagasi, kui ma tegin sinuga ühe saate siin, mul on isegi meeles see saade, ja ma mäletan isegi neid probleeme, millest sa siin rääkisid ja kas Jumal on lahendanud need probleemid ja kas Jumal on vastanud sinu palvetele, kui sa siin olid kas 5 või 6 aastat tagasi, et aeg läheb ju mõnes suhtes selle väga kiiresti.
Jaa, tähendab, tookord oli ka probleem, tähendab, kuidas mina üldse hakkasin otsima sellepärast, et kui oma laps on kurjuse käes ja sa ei ole ju teda niimoodi kasvatanud, sa ei ole ju niimoodi tahtnud, ja siis hakkad otsima ja siin nüüd ma näen, kui palju võtab aega ühe hingehaavade parandamine ja ma olen Jumalale jätkuvalt tänulik, et tema teeb seda tööd, kui palju me laseme ja see on nüüd täitsa väga individuaalne ja et me ei väsiks ära ja tema teeb seda tööd tema püha vaim teeb seda sööd, et küll on kerge minna patu sisse, küll on kerge alla mäge minna, aga kui raske on see taastusprotsess, et see kõik võtab aega, aga ma olen tänulik jumalane, sest et tütrega saab niimoodi suhelda, ta saab aru kõigest sellest ja saab aru, et vaat see on jumala töö ja jumal on olnud ustav.
Kas sina oma emalikus sellises armastuses ja hoolimises üritsid Jumalat aidata?
Oi jaa, ja tähendab, mida ma oskan praegu ka öelda, tähendab, et ma ja kogen enda pealt, tähendab, ma võin olla takistuseks, suureks takistuseks, sest mul on sees vanad hirmud, et äkki ta teeb, ma ei oska lahti lasta, äkki ta teeb nüüd ka jälle niimoodi ja ma lähen hirmsasti ise kasvatama. Anna Jumala kätte. Lase lahti. Ja vaat, ma seda nüüd selle haiguse ka tähendab palju on valdkondi, kus ma nüüd õpin seda lahti laskmist. Ja see on õpetanud mind ja teine asi, mis ma nüüd nagu laiemas mõttes ka ühiskonnas ma olen hästi palju haiget saanud, tähendab ära mine maailmast õiglust otsima. Seda ei ole seal. Anna neile andeks. Nüüd ma sain aru, mis tähendab, miks Jeesus ütles ristil, anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Ja kui praegu käib ka kätseks, oled kas usuõpetuskooli või see tähendab inimesed, ise nad ei tea, milles nad takistavad, milles on asi. Ja see on nõukogude aegse mõtteviisiga ja siin ei saa ka süüdi mõista, sellepärast, et meid ju õpetati, et suur Leeninda oli üllas nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma olen ise samamoodi need õpetanud kõiki niimoodi, nii lasteaias ja omal peres ja koolis ka, sest noh, et oled ahvist arenud, vaat nüüd ahvidki järgi, eks ole, kõike, mis ees tehakse, teed maailma moodi järgi ja lapsed teevad ka samamoodi järgi. Jumala loodu, on hoopis midagi muud.
Sa ütlesid, et sul oli ka probleem. Sellega, et üritada inimestele meeldida ja et väga oluline on see, mida keegi ütleb ja mida keegi arvab. Ja ma arvan, et me kindlasti enamus meist on selle probleemiga tegelenud ja ma pean ütlema, et see raadiotöö on vähemalt selles mõttes väga palju õpetanud ja selgeks teinud, et Jumal on öelnud läbi vaimu, et tee ära see omapoolne osa. Küll mina tean, kuidas sa asja edasi läheb, et ei ole võimalik kõigile meeldida, aga ole see, kes sa oled ja tee ära see osa, mida sina pead tegema, et seda õppida, selleks on vaja ka ilmselt aega ja võib-olla ka pisaraid ja solvumisi ja kõik asju, et lõpuks jõuda sellisele tasandile, et sa julged olla see, kes sa oled. Kas sul on sellega jätkuvalt probleeme või oled sa mingi sellise õppetunni ära teinud?
Tähendab, me õpime me kogu aeg ja see on protsess. Olen küll selgemaks on palju asju saanud, et võid nüüd huumoriga vaadata nende asjade peale, see on ka juba vabanemine, et enam ei lähe, et jumal, ma ei saa aru nüüd, eks ole, ta pani vale paperil ja kirjutas ära artikli ka, et see on nüüd puhas vale, ma nutsin ja karjusin ja ma jäin kinni sellesse, sest ma olin südamega tööd teinud, puudutab see nüüd otseselt seda Glooga laagrit, kus ma nimetasin ka, et on absurdi teater, ma olen nagu absurdilaagri juhataja ja sedasi, aga et mida ma nüüd siis näen seda, et meil on eetika kriis ja kõik niuksed asjad. Vaat inimene koos Jumalaga sa saad tunnistada, et sa oled eksinud. Aga maailma inimene, ta paneb vale paperile, võtab selle aluseks ja siis hakkab siin karistama. Ja no siis tulebki nagu absurdi teater, eks ole, vaatad seda, nüüd sa saad ja mina, ma veel 98 kirjutasin veel haridusministrile suure kirja, eks ole, et kes kaitseb inimest ametliku omavoli eest. Ta vastas mu kirjale ka küsimusele vastanud ja tegelikult tuleb välja, et tema ei jõudnudki see kiri, kõik ametnikud vahepeal vastasid ära niimoodi. Et noh, see on nüüd nagu laiemas mõtles, aga et ise saad vaadata nüüd huumoriga selle pildi peale, selle olukordade peale ja noh, kui sa jõuad naerda selle üle, siis sa oled vaba. Eks neid katsumusi tuleb ikkagi veel ja ka kristlased, et milles ma olin väga kinni pikalt, et ma arvasin, et kristlased kõik teavad, kuidas Jumalaga käivad. Mina olen see äpukene, mina olen see nüüd niimoodi maailmast alles tulnud ja et nemad kõik teavad ja ma olin kinni selle arvamuse sees. Ükski kristlane ei ole Jumal. Meie pastor rõhutab küll väga kogu aeg, et arvestage sellega, mina ei ole Jumal. Ja tõesti, et ärge keegi võtke ühtegi kristlast jumaladele. Ühed oskavad juba nii-öelda jumala sõnast saada seda vaimu toitu, teised on veel erinevatel tasemetel, me ei saa kedagi hukka mõista, muidu see tuleb meile endale kaela ja et ära ole kohtumõistja.
Et ilmselt me peaksime vist jah, rohkem jumala sõna ja jumala püha vaimu usaldama, et mõnikord mõistus ütleb, et noh, see kõik on jama, et see asi ei tööta. Aga sõna ja jumala püha vaim, see tunnistus ja kinnitus sinu sees ütlevad, et ainult nii on õige. Mm-hmm. Ja vaat siin need konfliktid ilmselt meil ongi, et kas me siis jääme usaldama seda südame häält, mis tegelikult on jumala hääl, eks ju. Ja kas me tunnistame, et vaat, mis piiblis on kirjas, ja kas me jääme sellele nagu püsima. Tules tagasi sinu selle tervise juurde, millele siis sina jäid nagu pidama või millest sa siis hoidsid nii kõvasti kinni, kas jumala sõnast või millest? Et sa kindlalt teadsid, et sa pead seisma jääma.
Tähendab, mina hoidsin kinni sellest, et Jeesus on minu eest ristil surnud. Mm-hmm. Ja see oli, et ma tänasin lihtsalt, igapäeva tänasin ja no, mida ma võt, kui sa ikka oled, ega siis sa oled ikka inimene ja kahtlemata sa elad need asjad kõik üle, kogu see graafik oli keemiast keemiani.
Mul tuli meelde siin enne, kui me rääkisime, et sa ütlesid väga kenasti, et inimene on nii terviklik, eks ju, et temas on olemas vaim, hingi ja ihu, ja et need on oma vahel nii tihedalt põimunud, et kui su ihu on ikka haiget saanud, siis paratamatult, eks ju, oled sa nii hingeliselt haavata samas see vaim ja et need on niivõrd terviklik peab olema, et kui kusagilt on ka hingele haiget tehtud, eks siis sa füüsiliselt ju tunned seda, eks ju.
Ja see on oma vahel väga konkreetselt ütle, Läti tervisevondi president. Jumal on meid loonud imeliseks astjaks, aga meie oma vale mõtteviisi ja vale toitumisega oleme tema ilusa töö kõik ära rikkunud. Ja kui vaatad nüüd ise ja enda olukorda ja noh, nüüd oled nagu selle taastusperioodi peal, inimese ihu koosneb rakkudest. Rakud vajavad toitu. Mm-hmm. Mitte seda, mida mina himustan, vaid mida nemad vajavad. Vaat kus on nüüd siis piir selle himu ja õige toitumise peal? Vaat seda meil ei ole. Meil ei ole seda koolitust, on küll informatsiooni siin ja seal. Et nüüd ma kogen seda, eks ole mürgitnamise etapp on lõppenud. Nüüd ma pean taastuma, olen nüüd kuu aega olnud juba nii-öelda taastuse peal ja ma vaatan, et ma olen täiesti maa ja taeva vahel, kellegi asi enam ei ole.
Aga Liivi, kas see toitumise juurde tagasi tulles, kas meie organism ikka vajab kõike, vitamiinid ja mineraalained ja valgud ja kas need asjad on kõik niimoodi vajalikud või mõni inimene ütleb, et temale piisab ainult taimetoidust?
Tähendab, vajab kindlasti ja kas nüüd ainult taimetoit? No kui niimoodi võtta siin tagant järgi või vaadata nüüd piibli järgi, eks ole, kui pärast vee uputust oli see liha söömine lubatud. Kõik on lubatud, mis ei ole keelatud. Tähendab, et sa pead küsima Jumala käest tarkust sõna otseses mõttes ja ükski ka see toitumine ei asenda liikumist ja värsket õhku, et vaat see on elustiil sõna otseses mõttes ja kui me nüüd võtame üldse praegu veel tervikuna seda, et ma pean endale lihtsalt teadustama ja ka me peame õpetust jagama, et inimene on tervik, vaim, hing ja ihu ja me peame ka lastele seda õpetama, et kuidas, mis asi on nüüd see tervislik toit, et kui me jällegi nende seminaride juurde tagasi tulles ja seda mürgitusetappi praegu läbides, ma seisan seal kaupluses ja ma ei tea, kumb mürg see nüüd on see, mis mul seal tilgutitele antakse hiiul sisse või see, mis ma ostan praegu kauplusest, et seal tehti rottidega Lätis proov nende õunte osas ja rott ei söönud neid õunu, mis meil on et sööge vitaminiseeritud õunad, et siin on neid eesid nii täis, aga me peame seda ütlema ka lastele välja ja õpetama neid, et mitte rämpsotoitu valikud tegemaks ole, sest muidu on see ärimaailm on nii kaugele läinud, et nendel on kama kõik, mida sina sööd, sina pead selle valiku tegema. Ja jälle ikkagi vaim, hing ja ihu ja see on perekond, kus tuleb seda hakata rääkima seda tervikut, et vaat siin on see mõtlemine ja piibel on vaimutoit, et muidu me oleme siin, kus me praegu oleme ja kasutatakse meie lapsi ja kõike lihtsalt ära, saatan kasutab neid lihtsalt ära.
Ja eks perekond on kahtlemata väga-väga tähtis ja ma olen 2 aastat töötanud ka koolis psühholoog nõustajana ja ma näen, et sa üldreeglina ei saa aidata seda, kes ei taha. Et teda aidatakse ja laste puhul veel eriti. Laps on oma kodupeegel ja need probleemid on ikkagi tulnud tema kodust. Sa peaks hakkama eelkõige siis tegelema nende vanematega ja see on oppis selline teissugune töö. Aga kuna sa oled ise ka lastega tööd teinud, siis no kuidas me saaksime siis lahendada seda probleemi? See on nagu mingisugune selline nokk kinni saba lahti, kus siis on siis see õige lähtepositsioon, et me saaksime muuta seda meie ühiskonda ja ma mõtlen ka seda eetika kriisi, nagu sa siin mainisid, eks? Ja väga kurb on see, et lapsi ei õpetata eriti tõesti mõtlema ja analüüsima, sest ma olen seda ise ka ju õpetajana nüüd näinud, et... Et see on väga kurb, et last ei valmistata ju eluks ette ja saatan hakkabki siis ründama ja siis nagu öeldakse katse eksitusmeetodil, siis on vaadata tulevikus, et kes siis ellu jääb ja kes siis mitte ja see on väga kurb, mis meie ümber toimub tegelikult.
Ja ma olen ka sellele mõelnud ja nüüd ka selle haiguse ajal ja vaimustaid sa tunnen aastaid nüüd ka jälginud, et meil on nüüd piisavalt neid kirikuid ja piisavalt kogudusi, et lihtsalt ei saagi teist muuta, kui ta ei taha. Aga me peame välja astuma, et vaat, Jumal on olemas ja tõepoolest meie teeme nii, tähendab, et vaat see valgus... Et see valgus, see armastus hakkaks maailmas välja paistma, niimoodi tõesti välja paistma, et nad tulevad ise siis. Nad tulevad ise siis. Aga kirik, miks mulle üks psühholoog, endine töökaaslane, ta ütleb, miks kirik on vait? Miks kirik on vait? Et ta jälgis ka seda minu siin seda paranemist ja oli minuga nii-öelda mulle moraalseks toeks, aga ütles, et seal samas need noored tudengid ka, kõik nad ei oska kinni haarata, sest ei ole veel, keegi ei ole nii välja öelnud, et vaat nüüd on nii. Ma näen, et praegu see toimub ühiskonnas ka, et lihtsalt vaat, Jumal saab tulla sinna, kus on üks meel. Ja kui need kirikud ja kogudused vaat ühinevad, et ei ole nii, et minu kogudus ja minu kirik ja see, et vaat see koostöö, kunagi meie oma pastor profeteeris, koostöö ja mõtteviis, vaat see peab ühiskonnas tulema, siis ei tule meil niisugusi kätsisid nagu pronksõduri juures, kus kasutatakse lihtsalt ära. Ei saa tulla inimesele võimet andeks anda, kui ta ei tunne piiblit, kui ta ei tunne püha vaimu. Püha vaim annab selle võime andeks anda. Muidu ta ongi selles oma mälestustes, oli sõda ja nii ja nii ja nii ja teised kasutavad seal, et võimule tulla lihtsalt ära neid samu lapsekesi, kellel ei ole mitte mingisugust, ei ole peresid, eks ole, oli näha, mida siin tehakse. See on tulemus.
No jah, eks siis ma arvan, et Kristas täna on nii nagu sinugi puhul tuli esile see, et me peaksime palvetama. Ja ka selles olukorras, mis on nüüd tänu Jumalale möödun ikka, ma arvan, et kristlaskond peab õnnistama meie valitsust ja palvetama selle pärast. See on piibellik ja mina isiklikult leian, et igasugune kritiseerimine ei ole õige. Ja teine asi, mis ma ütlen, et Jumal teab täpselt, kes on meie valitsus ja see on Jumala kontrolli all. Nii et ikka ja jälle tuleb esile palve.
Just.
Ja nüüd vahepeal kuuleme siis muusikat ja räägime edasi elust enesest ja tänaseks saateülaliseks on Liivi Vastra.
Näed, kuid mu süda on täis tänu. Seisan lihtsalt su ees, tõste südame üle. üles siit kõrgele. Ma tõstan südame, siirutan käed, need on tühjad, sa näed, kuid mu süda on täis. Tänu seisan lihtsalt su ees, tõstes südame üles siit kõrgele.
Elust enesest.
Jätkame saadet Elust enesest ja saate külaliseks on Liivi Vastra. Siin tuli välja ka selline asi nagu armastus. See võib olla selline sõnakõlks või väga trafaretne asi, et armastus on kõige tähtsam ja me loeme seda kahtlemata. Esimese Korintuse 13. Eks ju. Ja me kõik teame seda.
Aga kui me oleme sellises raskes olukorras, nii nagu sina olid, Liivi, siis kuivõrd oluline on see, et sa tunned, et su kõrval seistakse, sinu pärast palvetatakse, sinust hoolitakse, sest sa pead sealt üksi läbi murdma koos oma Jumalaga, aga need kargud, ma mõtlen, et just nimelt see palvevägi, see hoolimine, see armastus on vist väga-väga oluline, kui me oleme sattunud sellisesse kriisi, raskesse aega.
On küll, väga on. Ma tuleb meelde, kui ma sain esimist keemiat ja siis, kuna meil on, olen käinud ka uue elu koguduses, kus on Kertu ja Tiit Toots pastoriteks ja Kertu helistas mulle tihti ja helistas õhtul Ilja ka ja see keemia ravi on nüüd siis niimoodi, et üle vabariigi tulevad inimesed seal kokku ja saavad selle ühe ööpäeva jooksul selle doosi mürki kätte ja lähevad järgmine päev ära. Ja Kertu helistab ja ütleb, et me palvetame su eest ja me palvetame su palati kaaslaste eest ka. Ja ma olin ennem jaganud, kuna nad kõik nägid, eks ole, et mul olid piiblid ja niimoodi kaasas, sest ma tõesti kasutasin seda aega ära, et kui sa seal 4 tundi oled tilgutite all, siis sa saad lihtsalt piiblit lugeda, ka alva asja juures üks hea asi. See, aga et mida me siis kogesime, sest algul kõik inimesed tulevad keskartis, et norskab ja keskartis, et ei maga ja Kertu siis ütles, et me palvetame. Järgmine hommiku tõusid kõik üles ja kõik tundsid, et midagi oli muutunud. Väike Ameerika see elab, eks ole, see perekond Toots, meie oleme Hiiul ja tulemuseks on see, et kõik 5 inimest palatis, kõik tunnevad, midagi oli teistmoodi. Isegi taevaisa oli meid õnnistanud lumega, nii et õues oli värske valge lumi ka ja seal männimets all. Ja siia maale, ma olen nende erinevate inimestega erinevatel aegadel ka kokku saanud ja nad mäletavad seda hommikut, et midagi oli teistmoodi, kõik olid rahulikult maganud ja tõesti püha vaim oli teinud selle töö. Ja vaat see nagu nad rääkisid ka seda edasi, et kuidas see Jumala sõna läheb niimoodi edasi, et sa koged seda hoolivust, sa kogud seda armastust. Ja kui sa tänadki, kas vaatad neid medõdesid ja ta teeb armastusega seda tööd, sa ei saa ise enda kakkamata tuleb ja vaikselt teeb selle töö või see lille õis, eks ole, kui sa ärkad pärast operatsiooni ja sul on toodud tulbi õis sinna palatisse ja näed, et lihtsalt ma olengi elus veel ja mis minu puhul ka oli, mul oli väike tasku raadioõde ja andis selle kaasa, ma panin kohe sellele, nii et esmaspäeval läksin operatsioonile, teisipäeva hommikul ärkasin üles, esimene asi ma panin kõrva need klapid ja kell 7:30 tuli seal mingi delegatsioon, õed andsid oma vahetust üle, toh, mis sellel häda on, see juba kuulab raadiot. Et see oli hommiku esimene palve, ma siin armastalas, ma olengi üle, tähendab, ma olen elus ja ma kuulasin seda palvet ja tänasin Jumalat, et nii ongi, et vaat, armastus on vaja ja on tõesti vaja näha oma lähedasi Jumala pilguga. Et me ei lähe neid kasvatama, aga me ütleme neile, seda, et me hoolime nendest. Samal ajal Jumal ei ole niisugune vabadus, et seal puudub distipliin. Vaat seda õpetust on ka vaja. Just ma rõhutaksin, et mida ma siis nüüd olen õppinud, et mis selle õpetuse juures ka. Ei saa niimoodi, et mina ei ole käskija Jumalale, vaid ikka Jumal muudab mind, palve muudab mind, mitte Jumal ei muutu ja ma ei dikteeri talle, et kuule tee seda, teist ja kolmandat. Et vaat see on ka üks ämber, kui paljud kristlased on selles ämbris. Et me ikka kuulame, tähendab minul endal on see viga ja ma palun praegu ikka endiselt, eks ole, et armu aega ise enda suhtes, et ma kuulaksin ka, mida tema siis ütleb, et mul oleks võtta aeg ja kuulata. Mm-hmm. Ja on see siis kellegi lähedase suhtes või mis iganes, ühesõnaga, et ma ei lähe enam teisi kasvatama, vaid nüüd ma vaatan, kuidas mul see osadus Jumalaga paika saab rohkem ja rohkem ja rohkem. Vaat see nüüd õpetus ja saate selle öelda need kannatustes tänada, et sa oled nii kaugele jõudnud ju siis seda oli vaja.
Nii nagu ma sulle rääkisin, et mina näen päris harva unenägusid, aga kui ma näen, siis on see millegi jaoks, on selles mõttes nagu öeldakse kümnesse, et Jumal õpetab läbi unenägude. ja mina näen kogu aeg seoses põlluga, ma sulle rääkisin siin, aga nii nagu sa ütlesid, et me tegeleme väga paljude asjadega ja üritame, nagu öeldakse, Jumalat aidata ja teisi inimesi aidata ja palume, et eks Jumal teeks nii, nagu meie iga lahti tahame. Loomulikult sa pead koputama ja loomulikult sa pead palvetama ja loomulikult, eks see on sinu töö, mida sina pead kõike tegema, aga jah, seoses selle unenäoga siis mina nägin sellise huvitav unenäo, et noh, meil on kõikil oma põllusiil, eks ju, mida me peame harima ja Jumal ütles, et tegele oma põllusiiluga, et ei ole vaja, nagu öeldakse, ringi tuijata seal suure põllu peale, et pärast kaotad ära selle oma põllusiilu ja siis oled aega kaotanud ja kõik on jälle söötis ja umbrohtu täis, et me ei saa nagu rahulikult ajada oma rida. Meile tundub, et ikka on kas vähe või me üritame Jumalale meeldida. Ja see, nagu sa ütlesid, et Jumal on korra armastaja Jumal, et selline süsteemsus ja kord ja dissipliin on ilmselt ka väga olulised. Aga Liivi, kui me nüüd hakkame seda saadet siin nüüd lõpetama ja see on tõesti väga, väga, väga võimas tunnistus, mida sa oled annud ja oled rääkinud, kuidas Jumal on sind välja toonud. Aga kui meid kuulab nüüd keegi, kes on haige, kes on samamoodi raskes olukorras ja tale tundub, et see asi on lootusetu. Mida sa tale ütleksid, oles ise läbi tulnud sellistest rasketest asjadest?
Tähendab, usalda Jumalat, seda on nüüd kerge öelda, aga ta lihtsalt toimib. Kui sa oled kristlane, siis Jeesus on sinu eest hinna maksnud ja seisa selle sama tõotuse peal. Ja mida sama suuga ütled, see on väga tähtis. Jällegi tulen üks palati kaaslane tulid sinna sisse ja ütleb niimoodi, et no tundus kohe jutusse jaru, et oli kristlane ja ütleb, et ma päris terveks ei saa, ma ütlesin stopp, paranda meelt. Või ei mulle otsa vaatama, ma ütlesin, et mida sa oma suuga tunnistad, seda sa ka saad. Aga et ütle välja, et ma saan terveks ja ma lähen isa juurde ja et ära tõmba endal vett peale. Ja ta parandas meelt ja sõna otseses mõttes just eile ma veel helistasin, et tal on ka veel operatsioonid ja asjad on ees, aga ta on rõõmsameelne, sest rõõm on tegelikult, piiblis öeldakse küll, et olge rõõmsad, rõõm issandas on meie tugevus ja kõik, aga see on ka organismis üks aine, ma ei oska seda nime öelda, mida tegelikult ei saagi ilma rõõmuta.
No kindlasti meil on olemas mingi potentsiaal meil organismis ja kui me anname selle käskluse, eks ju, kui ma pidevalt ütlen, et ma olen haige ja isegi juba terve inimene, ta lihtsalt sureb maha. Kui sa ütled, et noh, nii nagu sa tunnistad oma suuga, eks ju, või üldse paljudes küsimustes, et ma saan selle asjaga hakkama koos Jumalaga, ma teen selle ära koos Jumalaga, ma ei ole vana ega väeti, ma ei ole rumal, ma ei ole inetu. See on mõtlemise küsimus. Ja see on väljaütlemise küsimus. Ja kui sa seda teed, siis see hakkab tööle sinu elus, sinu organism nagu kuuletub või sa annad nagu käskluse oma organismile. See asja hakkab tööle.
Just. Et keel on süüdatud põrgust, eks ole, ja kui me kogu aeg negatiivsest räägime ja inimene tegelikult räägib, mis on ta südames. Kui inimesel on kibestumine, siis et miks peab õnnistama seda inimest, sest ta tõesti, eks ole, elab välja see, mis on tema südames. Jällegi tuleb selline asi, ma mäletan, kui ma algul hakkasin käima kogudustes ja kõik rääkisid, et maailmas on nii ja naa, na, ja ma tundsin ennast kogu aeg süüdi. Et mõtlen, aga ma ei teadnud, et üldse Jumal on olemas. Ma ei teadnud, et piibel on olemas, vanaks ära elanud, aga ei teadnud. Et milles ma siis nüüd süüdi olin, kas Jumal, ka et Jumal ei süüdista. Jumal ei süüdista, Jumal on andest. Ja vaat siin, et see on toimunud, sellega on lõpetatud, Jeesus on hinna maksnud.
Ja kurat on vendade süüdista.
Aamen. Ja et Jeesus on, mina olen tee tõde ja elu ja paraku ta niimoodi on. Aga me peame sellega lihtsalt ka välja ütlema ja välja elama ja see on see armastus.
Ja jääma seisma.
Amen.
Tänu ja kiitus Jumalale. Tänu ja kiitus ka sulle, Liivi, et sa tulid ja mulle meeldib sinu selline rõõm ja optimism. Jumal õnnistagu sind ja selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saatekülaliseks oli Liivi Vastra. Kõike head teile kallid kuulajad.
Suur ja auline me seal. vägev Jumala, vägev Jumala. Seisab iga üks meis siin, kui saabub su päev. Iga keel,
iga keel
tunnistab siis,
isa,
et sa oled maa ja taeva.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust, enesest.